A Consellería de Sanidade vén de confirmarnos aos diputados do Grupo Popular da Mariña de Lugo que na primeira quincena do mes de marzo será presentado o plan director do Hospital da Costa no propio hospital para que o coñeza todo o seu personal e para que o coñeza todos os veciños da Mariña que son usuarios deste hospital. Como lembran as persoas que nos están a oír, o Goberno galego destina 112.530 euros para executar este proxecto técnico que establecerá as condicións nas que se acometerá a obra de ampliación do Hospital da Costa. Hai que dicir que este proxecto técnico, a día de hoxe, está prácticamente concluído, está a falta de facer dúas ou tres modificacións, pero prácticamente xa está concluído. Como saben, a empresa redactora do proxecto, Estudios de Arquitectos e Consultores, ultima este plan director que programa as actuacións e inversións a acometer no mesmo. Lembremos que os orzamentos da Xunta de Galicia tamén, no ano 2015, reserva unha partida de 1 millón de euros para iniciar estas obras. E tamén é certo que desde a Mariña de Lugo falar da ampliación do Hospital da Costa é, sin lugar a dúbidas, un dos proxectos máis ambiciosos, máis importantes e máis necesarios que a Xunta ten previsto acometer na Mariña Lucense e que tamén os veciños da Mariña Lucense demandamos. E non podemos senón que felicitarnos polos pasos que se están dando para que a Mariña dispoña dun hospital amplio e un hospital moderno para mellorar a asistencia que se presta a todos os cidadáns e mellorar as condicións de traballo dos profesionais. Hoxe vese, e máis se vai a ver cando se presente, o traballo refletido de todo o Partido Popular da Mariña, que foi e fomos os únicos que creemos neste proxecto, así o impulsamos desde os propios concellos a iniciativa dos grupos municipales populares e así o impulsamos no Parlamento de Galicia a iniciativa de quen lles fala e tamén do Grupo Parlamentario Popular, mentres outros grupos políticos non creían neste proxecto e o único que dicían é que íbamos a cerrar ese hospital, que ese hospital se iba a convertir nun ambulatorio e o que vamos a facer con ese hospital é todo o contrario. Vamos a facer un gran hospital como se merece a comarca de Mariña e vamos a ter uns grandes servicios necesarios como nos merecemos os veciños da Mariña de Lugo.